Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 7-iyun, yakshanba. Jonli efirdagi ishtirokimizning 2-chi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Nodira kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarosiga o'q uzdi va yaralangan fuqaroni olib qochdi. Braziliya kemalari Air France havo kompaniyasiga tegishli samolyot bortida bo'lgan yana 3 kishining jasadini topdi. Livanda parlament saylovi bo'lmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, Shia musulmonlarining Hizbulloh guruhi g'alaba qozonishi mumkin. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu keyingi haftada tinchlikni barqarorlashtirish va xavfsizlik bo'yicha dasturini bayon qilmoqchi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugun dasturimizda tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Bahrayn shayxini qabul qildi.
Inson huquqlari masalasida Bahraynga ham ular doim alqinadi, O'zbekistonga ham. Bu masalalarda avtoritar tizimlar bir-birini qo'llab kelishadi.
Tojikistonda o'zbek tilidagi yangi jurnalning birinchi soni e'lon qilindi.
Jurnalning ta'sis etilishi Tojikistonda yashab ijod etayotgan o'zbek tilidagi adiblarning orzusi edi.
Qirg'izistonlik musulmonlar islomni kamsitgan jamoat arbobini sudga berdi. Afg'onistonda prezidentlik sayloviga tayyorgarlik davom etyapti. Livanda parlament saylovlari o'tkazildi. Dasturimizdan Ozodlikda yetti kun dunyo haftaligi hamda Davr mening taqdirimda eshitirishlar ham o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishish vaqti keldi. Nodira, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarimiz o'zbek-qirg'iz chegarasidan olingan. O'zbek chegarachisi Qirg'iziston fuqarosiga o'q uzdi va yaralangan fuqaro O'zbekiston tomonga olib ketildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Qirg'iziston chegara xizmatining janubiy bo'lim bo'yicha boshliq o'rinbosari Aqilbek Nishonov ma'lum qildi. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf xabarning boshqa tafsilotlari bilan tanishtiradi.
Rasmiyning bildirishicha 7-iyun kuni ertalabki soat 6:00 chamasi Qorasuv shahrida istiqomat qiluvchi 29 yoshli Ulug'bek Jo'raxonov O'shdagi Do'stlik chegara bekati atrofida ketayotganida unga O'zbekiston chegarachilari o'q otgan. Shundan so'ng u O'zbek chegarachilari tomonidan O'zbekiston tarafidagi kasalxonaga olib ketilgan. Hozircha jabrlanuvchining vafot etgani yoki tirikligi to'g'risida biron bir ma'lumot yo'q. Voqea sodir bo'lgan hududda istiqomat qiluvchi voqea guvohlaridan birining aytishicha, Qirg'iziston fuqarosi oyog'iga o'q yeganidan so'ng o'zining Tico avtomashinasida O'zbek chegarachilaridan qochib ketmoqchi bo'lgan. Biroq chegarachilar uni ushlab olib O'zbekiston tarafiga olib ketganlar. Voqea guvohlariga ko'ra, jabrlanuvchi Qirg'izistonga O'zbekistondan qulupnay olib kelayotgan bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Braziliya kemalari Air France havo kompaniyasiga tegishli bo'lgan samolyot bortida bo'lgan yana 3 kishining jasadini topdi. Shu bilan qoldiqlar Atlantika okeanidan topilgan samolyot halokati qurbonlaridan 5 nafarining jasadi aniqlandi. Samolyot 1-iyun kuni Braziliya qirg'oqlariga yaqin joyda radar ekrandan g'oyib bo'lgan edi. Airbus 330 rusumli samolyot bortidagi 228 odamning hammasi nobud bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Fransiyaga qarashli suvosti kemalari samolyot parvoziga doir so'nggi ma'lumotlarni o'zida saqlagan qora qutularni qidirmoqda. Dastlab kuchli bo'ronga uchrab samolyotning tezlikni ta'minlovchi datchiklari ishdan chiqqani halokat sababi sifatida taxmin qilingan edi. Bu borada qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlagan fransiyalik tekshiruvchilar endilikda Rio-de-Janeyrodan Parijgacha bo'lgan 4 soatlik yo'lga chiqqan samolyotda birdaniga ko'plab boshqaruv sistemalari ishlamay qolganini taxmin qilmoqda. Bugun Livanda parlament saylovi bo'lmoqda. Saylovchilar o'zaro keskin raqobatda bo'lgan ikki tomon, yetakchisi Saad al-Hariri bo'lgan va g'arb quvvatlovga tayangan Sunni musulmonlar siyosiy ittifoqi hamda Suriya, Eron kabi davlatlarga tayangan Shia musulmonlarining Hizbulloh guruhiga ovoz bermoqda. Prezident Michel Sulaymon ovoz berib bo'lgach, saylov jarayonidan qoniqish his qilayotganini aytdi va agar kimdir vaziyatni keskinlashtirishga urinsa, bundan hamma yutqazishidan ogohlantirdi.
نعم انا راضي جدا عن سير هذه العمليه وخاصه انها تجري في يوم
Hamin saylov jarayonining bu taqlid kechayotganidan juda xursandman. Bu mamlakat xavfsizligi va huquq tuzilmalari uchun juda katta sinov bo'ldi. Men bu jarayonda tomonlarni siyosiy retorikani qo'yib, Livan kelajagini birgalikda qurishga chaqiraman. Agar biz Livandagi vaziyatni o'nglashga qodir bo'lsak, bundan hamma yutadi. Agar qodir bo'lmasak, bundan hamma yutqizadi, dedi Livan prezidenti. Saylov chog'ida ehtimoliy zo'ravonlik harakatlari oldini olish uchun 50 mingga yaqin xavfsizlik xizmati xodimi safarbar qilindi. Shuningdek, 200 ga yaqin xalqaro kuzatuvchi saylov jarayonini kuzatib bordi. Xalqaro kuzatuvchilar guruhiga yetakchilik qilayotgan AQShning sobiq prezidenti Jimmi Carter Livan siyosiy partiyalari va ularning xorijdagi tarafdorlarini janjal chiqarmasdan saylov natijalarini tan olishga chaqirdi. Pokistonning mahalliy aholisi Tolibondan o'ch olmoqda. Pokiston shimol-g'arbidagi mahalliy aholi orasida tuzilgan qurolli guruh toliblar joylashgan nuqtalarga hujum uyushtirdi. Xabarlarga ko'ra, tog'li hududdagi Yuqori Dir tumanida yashovchi aholi toliblarning qo'shni Dogdarra tumanidagi tayanch punktlariga shanba kuni hujum qilgan. Jang chog'ida toliblarning 4 askari o'ldirilgan. Juma kuni Yuqori Dir tumanida xudkush o'zini portlatgan va o'zi bilan 30 odamni o'ldirgan edi. Yuqori Dirda tuzilgan mahalliy guruh shu hujum uchun toliblardan qasos olganini aytmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu keyingi haftada o'z mahkamasining tinchlikni barqarorlashtirish va xavfsizlik bobidagi siyosati dasturini bayon qilmoqchi. 7-iyun kuni bu haqda ma'lum qilgan Netanyahu o'z nutqi keyingi haftaning qaysi kuniga belgilanganini aniq aytmadi. Payshanba kuni Qohirada so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama Washingtonning Isroil bilan ittifoqchilik aloqalari mustahkam ekanini urg'ulagan, biroq falastinliklarning istaklariga qarshi bormaslikni va'da qilib, g'arbiy sohildagi yahudiy aholi punktlari qurilishini to'xtatish to'g'risidagi chaqirig'ini takrorlagan edi. Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklari bilan tanishyapsiz. Perudagi Amazonas viloyatida politsiya va mahalliy namoyishchilar o'rtasida chiqqan to'qnashuvlar ortidan komendantlik soati joriy qilindi. Peru harbiylari shahar bo'ylab nazorat punktlarini o'rnatdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, juma kungi to'qnashuvlarda kamida 22 politsiyachi va 9 namoyishchi qurbon bo'lgan. Ammo namoyishchilar 30 safdoshi qurbon bo'lganini aytmoqda. Peru hukumatining bu hududdagi gaz va neft manbalarini qazib olish loyihasini chet ellik kompaniyalarga taqdim qilish to'g'risidagi qarori mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'ldi. Oqibatda namoyishga chiqqan 5000 yaqin odam viloyatdagi yirik magistral yo'lni to'sib qo'ydi. Sal so'ngra politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar boshlanib ketdi. Rossiya hukumati keyingi bir necha yil ichida jahon bozoriga yetkazib berayotgan bug'doy hajmini 20% oshirish 20%ga oshirish niyatida. Shunday bo'lgan taqdirda Rossiyaning bug'doy eksporti hajmi yiliga 50 million tonnaga yetishi mumkin. Bu haqda Sankt-Peterburg shahrida borayotgan xalqaro don mahsulotlari forumida so'zlagan qishloq xo'jaligi vaziri Yelena Skrinnik 2008-yilda Rossiyada 100 million tonna bug'doy o'rib olinganini aytdi. Shu bilan Rossiya bug'doy eksporti bo'yicha jahonda 3-chi o'rinni egalladi. Peterburg shahridagi forumda Rossiya, Ukraina va Qozog'iston rasmiylari o'zaro bug'doy yetishtiruvchi davlatlar ittifoqini tuzish tashabbusi bilan chiqdi. Bu davlat mutaxassislari fikricha, bunday ittifoq mazkur hududga keladigan sarmoyalarni optimallashtirish va jahondagi bug'doy bozorlarida raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Bugun Gitler armiyasiga qarshi ittifoqchi kuchlarning qo'shinlari Normandiyaga kiritilganiga 65 yil to'ldi. 1944-yil 6-iyun kuni G'arbiy Yevropani natsistlardan himoya qilish uchun ittifoq qo'shinlari Fransiyaning shimol-g'arbidagi Normandiya qirg'og'iga tashlangan edi. Bu voqea insoniyat tarixidagi eng yirik desant operatsiyasi sifatida muhrlangan va unda 3 milliondan ortiq harbiy ishtirok etgan. Buni xotirlab Normandiyada o'tkazilgan bu yilgi marosimda AQSh prezidenti Barak Obama va uning fransiyalik hamkasbi Nikola Sarkozi, Kanada bosh vaziri Stefan Harper, Britaniya bosh vaziri Gordon Brown va Britaniya shahzodasi Charles ishtirok etdi. Marosimda so'zlagan nutqida AQSh prezidenti Obama Normandiya desant operatsiyasini 20-asrdagi voqealar rivojini o'zgartirgan yirik hodisa deb baholadi. Prezident Sarkozi operatsiya chog'idagi qurbonlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Bu yilgi xotira marosimining maxsus mehmoni esa prezident Obamaning 84 yoshli tog'asi Charlie Payne bo'ldi. U Buchenwald konslageri tutqunlarining ozod etilishida ishtirok etgan.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimiz davom etadi. Hozir bugun gaplashadiganimiz mavzularini yana bir bor eslatib qo'yaman. O'zbekiston prezidenti Bahrayn shayxini qabul qildi. Tojikistonda o'zbek tilidagi yangi jurnalning birinchi soni e'lon qilindi. Qirg'izistonlik musulmonlar islomni kamsitgan jamoat arbobini sudga berdi. Afg'onistonda prezidentlik sayloviga tayyorgarlik davom etyapti. Livanda parlament saylovlari o'tkazildi. Dasturimizdan Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi va davr mening taqdirimda eshitirishning yangi soni o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-iyun juma kuni Bahrayn qirolligining moliya vaziri Ahmad bin Muhammad al-Xalifani qabul qildi. O'zA agentligi tarqatgan rasmiy xabarda aytilishicha, prezident Karimov Bahrayn qirolligi moliya vazirining tashrifi ikki tomonning o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga qiziqish bildirayotgani belgisidir deya ta'kidlagan. Shayx Ahmad al-Xalifaning O'zbekistonga tashrifi rasmiymi yo xususiymi, bu haqda O'zA agentligi indagani yo'q. O'zbekistonning Bahrayn va Umon Arab davlatlari bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalarini juda rivojlangan deb bo'lmaydi. Rasmiy xabarnomada ham bu fakt e'tirof etilgan bo'lsa-da, ikki davlat diplomatik idoralari o'rtasida yo'lga qo'yilgan maslahatlashuvlar O'zbekiston va Bahraynning xalqaro maydonda bir-birini qo'llab-quvvatlay olishiga imkon berishi ta'kidlangan. Kuzatuvchilar O'zbekiston bilan Bahrayn o'rtasidagi yagona o'xshashlik ikkala mamlakatda ham avtoritar tuzum amal qilishdadir degan fikrda. Masalan, Freedom House tashkilotining dunyodagi erkinlik nomli so'nggi hisobotida O'zbekiston ham Bahrayn ham erkin bo'lmagan mamlakatlar deya ta'riflangan. Bahraynda ham O'zbekistondagidek hokimiyat tepasidagi qirol oilasi inson huquqlariga katta hurmat ko'rsatmaydi. Muxolifatni ta'qib qilib keladi. Mamlakatda amal qiluvchi matbuotga oid qonunlar so'z erkinligini juda cheklab qo'ygan, deydi kuzatuvchilar. Bahrayn qiroli oilasining a'zosi Shayx Ahmad al-Xalifaning O'zbekistonga tashrifi va prezident Karimov bilan uchrashuvi ahamiyat haqida o'zbekistonlik siyosatshunos va ko'p yillar arab davlatlarida ishlagan sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan suhbatlashdik.
O'zbekistonning arab mamlakatlari bilan, shu jumladan Bahrayn bilan aloqalari tor desam bo'ladi, rivojlanmagan. Buning sababi ular O'zbekistonning iqtisodiga ham, chiqarayotgan mahsulotlarga ham qiziqishi kam. Lekin O'zbekiston keyingi paytlarda O'zbekistonni bilmaydigan, u bilan aloqa qilmagan, uni shart-sharoitlariga yaxshi tushunmagan davlatlar bilan ko'proq aloqa bog'lashga harakat qilyaptiki, bu bilmagan davlat balkim shu investitsiya yotqizarmikan degan bir fikrda. Endi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda yangi mamlakatlar, masalan Olmon sultonati, Birlashgan Arab Amirliklari, Braziliya va keyingi paytda Bahrayn ham balkim investitsiya yotqizadimi degan bir fikrda hozir ular bilan yana aloqani rivojlantirishga harakat qilishyapti. Bu sababi O'zbekistonni bilgan davlat O'zbekistonga investitsiya
yotqizmayapti. Toshkentdagi mana rasmiy xabarda bu Bahrayn shayxini, shu moliya vazirini O'zbekistonga tashrifini maqsadlari haqida indirmaganda, shu qator vazirliklarda muzokara o'tkazibdi degan qisqacha bir nima aytib ketganda, bu rasmiymi bu tashrif yoki rasmiy emasmi, bu noma'lum. Lekin boshqa tomondan bu O'zbekiston prezidentini qabul qilishi, mana shunaqa darajada qabul qilinishi nimani anglatishi mumkin?
Islom Karimov odatda shu moliya institutlari vakilini, rahbarlarini odatda qabul qiladi. Endi albatta Bahrayn moliya vaziri Bahraynni boshqarib kelayotgan mana shu dinastiyani vakili bo'lganligi sababli uni faqatgina korrupsiya o'zi emas, balki iqtisod vazirligi, tashqi savdo vazirligi, savdo palatasi vakillari, bular hammasi qabul qilishi tabiiy. Albatta shu jumladan tashqi ishlar vazirligi ham qabul qilinadi. Endi ko'proq O'zbekistonni mana shu biznes imkoniyatlari, chet investitsiyalar uchun biznes imkoniyatlarini ko'proq yoritib berishga, O'zbekistonni ba'zi borcha maqtashga harakat qilishadi. Shu masalasi bilan Bahrayn moliya vazirini qabul qilishi odatdagi kun tartibida va odatdagi bo'lishi tabiiy.
Keyin bu rasmiy xabarda aytilishicha, ikki davlat diplomatik idoralari o'rtasida muntazam maslahatlashuvlar yo'lga qo'yilgan. Bu esa o'z navbatida ikki davlatning xalqaro maydonda bir-birini qo'llab-quvvatlashiga imkon beradi degan fikrlar aytilganda, mana shu fikr nimani anglatish mumkin? Mana bu O'zbekistonni ham, Bahraynni ham va Freedom House tashkilotini bahosiga ko'ra erkin bo'lmagan mamlakat ekani inobatga olinsa.
Shu endi bunaqa iboralar shu odatda bayonotlarda o'zini yo'qolganini topadi. Endi qaysi mamlakatdan diplomatik aloqa bo'lmasin, albatta ular bilan diplomatik kanallar bilan ma'lum bir maslahatlar, tashqi siyosatga oid bo'lgan, ekstremizm, terrorizmga oid bo'lgan narsalarni ular odatda diplomatik kanallar bilan birovlarga informatsiya berib almashib turishadi. Endi Bahraynni tashqi masalalarda qanchalik O'zbekiston bilan bog'ligini ko'radigan bo'lsak, albatta Bahraynda ham bir avtoritar monarxiya tuzumi, O'zbekistondan mana diktatura tuzumi, bular ma'lum darajada Birlashgan Millatlar tashkilotini ramkasida bir-birini qo'llab-quvvatlab turishadi. Masalan, inson huquqlari masalasida Bahraynda ham ular doimal qilinadi, O'zbekistonda ham. Bu masalalarda avtoritar tuzumlar bir-birini qo'llab kelishadi.
O'zbekistonlik siyosatshunos va sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda o'zbek tilida nashr etiladigan Osiyo jurnalining birinchi soni bosmadan chiqdi. Ilgari adabiy asarlarga bo'lgan ehtiyojini faqat O'zbekistonda nashr etiladigan gazeta va jurnallardan qondiradigan tojikistonlik o'zbeklar mustaqillikdan so'ng bundan bahra qolgan edilar. Osiyo jurnali dunyodagi o'zbek adiblarining asarlarini chop etish bilan birga dunyo adabiyotining nodir durdonalarini ham mushtariylarga yetkazishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bu rejalar haqida jurnal bosh muharriri tojikistonlik o'zbek shoiri Abdulla Zuhur bilan hamkasbim Sadriddin suhbatlashdi.
O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1 millionga yaqin o'zbeklar yashashadi. 1 millionlik aholini albatta o'zini adabiyoti bo'ladi, o'zini san'ati bo'ladi, o'zini aytadigan gaplari bo'ladi. Bugungi Tojikistonda bir nechta o'zbek tilidagi nashriyalar amal qilyapti, jumladan Nafosat jurnali, Sirdosh jurnali. Shunga qaramasdan Tojikistonda ijod qilayotgan masalan adiblarning yangi asarlarini o'quvchilarga yetkazish uchun maxsus bir adabiy badiiy jurnalga ehtiyoj bor edi. Bu adabiy badiiy jurnalning ta'sis etilishi uzoq yillar davomida Tojikistonda yashab ijod etayotgan o'zbek tilidagi adiblarning orzusi edi. Bu jurnal adabiy, badiiy, ma'naviy, ma'rifiy, falsafiy, irfoniy, ilmiy va ijtimoiy oynoma hisoblanadi. Yoki qisqa qilib aytsak, bu ziyolilarning erkin minbaridir.
Abdullajon, nima uchun jurnalning nomi Osiyo deb nomlandi?
Ma'lumki, O'rta Osiyoni barcha respublikalarda, shuningdek Afg'oniston, qo'shni Chin mamlakatida, Pokiston, Eron, boshqa bir qancha hududlarda o'zbeklar yashashadi. O'zbeklar masalan ilgariga o'sha shuro hukumati hududida yashagan o'zbeklar bir-biri bilan chambarchas o'sha madaniy aloqalar bilan bog'langan edilar. Afsuski o'sha shuro hukumati parchalanib ketgandan keyin O'zbekiston va Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston, masalan O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi o'sha madaniy aloqalarning susayganligi natijasida Toshkentdan chiqadigan o'zbekcha nashrlar endi bu jumhuriyatlarga yetib bormay qo'ydi. Mana masalan Tojikistonning juda ko'p adabiyot ixtisoslanglari Sharq yulduzi jurnalini sevib o'qishardi. Toshkentdan chiqadigan Guliston jurnali, Toshkentda nashr bo'ladigan o'sha Hanvat turmush, Saodat va boshqa nashrlarni sevib o'qishardi. Afsuski, mana shu madaniy aloqalarning susayishi natijasida shu ma'naviy oziqaga ehtiyoj tug'ilmoqda. Endi shu hududda, masalan Osiyo hududida yashaydigan o'zbeklarning bir-biri bilan o'zaro madaniy aloqalarni tiklash, ularni bir-biriga yaqinlashtirish maqsadida biz jurnalga Osiyo deb nomladik. Albatta bu ramziy nom, bu degani faqat jurnal Osiyo hududi bilan chegaralanib qolmaydi. Unda jahon adabiyotidagi eng sara asarlar, eng yangi asarlar tarjima o'zbek tilida tarjimada beriladi. Biz kishilarning mana shu ma'naviy ehtiyojga bo'lgan huquqlarni amalga oshirish payida xizmat qilish maqsadidamiz.
Demak Abdullajon, bu harakat Tojikistondagi qashshoqlashib qolgan o'zbek adabiy muhitini to'ldirishga qilinayotgan bir harakat deb aytsak bo'ladimi?
Umuman qashshoqlashib qolgan deyish to'g'ri emas. Har holda o'sha mana shu
bir bo'shliqni to'ldirish.
Ha, ana shu bo'shliqni to'ldirish uchun odamlarning ma'naviyatga, ma'naviyat bo'lganda ham juda sifatli, juda yuksak ma'naviyatga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida qilinyapti. Bundan tashqari o'sha xalqlar, shu hududda yashovchi xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash ham bizning maqsadlarimizdan biri. O'sha Mavlono Jaloliddin Rumiy hazratlari aytganlaridek, "Mo baroyi vasl kardan omadim, na baroyi fasl kardan omadim." Ya'ni biz bo'lish uchun emas, balki birlashtirish uchun, birdamlik uchun adabiyot maydoniga Osiyo jurnali qadam qo'ydi. Masalan, mana shu O'rta Osiyoda hududda yashaydigan bir-biriga qo'shni, qadimdan bir-biri bilan jipslashib ketgan o'zbek va tojik xalqini olaylik. Dunyodagi biror bir xalq mana shu o'zbek va tojik xalqi qadar bir-biriga qoni-qoniga, jon-joniga singishib ketmagan. Bu dunyo islom miqyosida yasmi sadirdan bir nodir bir hodisa. Hatto shoirlarimizdan biri mana shu hodisani juda chiroyli qilib tasvirlab bergan. Huni xud bu kunam garaknuna, buni huni toya garaknuna. Qarang, agar qonimni hidlab ko'rsam, qoning hidi keladi. Qanchalik chiroyli o'xshatish, bu o'xshatishni faqat o'zbek va tojik xalqi haqida aytish mumkin. Lekin afsuski, mana shu tojik adabiyotdan, o'zimizning fasohati, o'zimizning balog'ati bilan tasvir etgan tojik adabiyotdan, bugungi tojik adabiyotdan o'zbek tiliga yaxshi tarjimalar qilinmagan edi. Osiyoni birinchi sonida ustoz Loyiqdan Onaginam degan bir katta turkum she'rlar ketyapti. Bu she'rlarni iste'dodli o'zbek shoiri Odil Ikrom tarjima qilgan. Ishonch bilan aytish mumkinki, rahmatli do'stimiz Asqar Mahkamdan keyin Odiljon Ikromovni qilgan bu tarjimalari nihoyatda asliyatga yaqin. Loyiq she'rlarining mazzasini, uning ta'mini, uning rangini o'zbek tilida bera oladigan juda yaxshi tarjimalar va Osiyo o'quvchilari uchun bu narsa juda yaxshi sovg'a bo'ladi deb o'ylayman.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Qirg'iziston janubidagi musulmonlar Manas O'rda jamiyatining raisi Anarbek Usubbayev ustidan islomni kamsitgani uchun sudga murojaat qildilar. Musulmonlar nomidan sudga ariza bergan o'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirov arizada Usubbayevga 20 yil jazo berilishi so'ralganini aytmoqda. Qirg'izistonning boshqa viloyatlaridagi musulmonlar ham Ochiq siyosat gazetasida e'lon qilingan islomni kamsituvchi maqola muallifi va gazeta tahririyatiga norozilik bildirib, hukumatdan ularning jazolanishini talab qilmoqda. Biroq Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasi Usubbayev mamlakat muftiyatidan kechirim so'raganini va shov-shu ko'tarishning hojati yo'qligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf yuborgan lavhada.
2009-yilning 1-aprel kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda chop etiluvchi Ochiq siyosat gazetasining 30-sonida Manas O'rda jamiyati raisi Anarbek Arabbayevning Qur'onni burmalaganlar kimdir, ya'ni Qur'onni o'ziga moslashtirganlar kimlar deb nomlangan maqolasi chop etildi. Unda muallif Qirg'izistondagi diniy vaziyat to'g'risida o'z fikrlarini bayon etadi. Maqoladan iqtibos keltiramiz. Iqtibos: Qirg'izistonda hozir islom dinini keng yoyish uchun katta harakatlar ketmoqda. Ularning maqsadi qaysidir bir davrlarda dunyolashtirish siyosatiga xizmat qildirish maqsadida yahudiylar tomonidan ishlab chiqilgan Qur'onning har bir so'zlarini ulug'lab, o'z manfaatlari uchun moslashtirish bizning chalamulla dinbuzarlargagina emas, islomning boshida biz turamiz deb da'vo qiluvchi vahobizm to'ralariga ham tegishlidir deb yozadi maqola muallifi. Muallif so'zlarini Qirg'iziston janubida istiqomat qiluvchi musulmonlar islomni, payg'ambarlarni va Qur'onni haqorat qilish sifatida qabul qildilar. Qirg'iziston janubiy viloyatlaridagi katta masjidlarda minglab musulmonlar bunga o'z noroziligini bildirmoqda. Masalan, 5-iyun kuni Jalolobod viloyatidagi masjidlarning birida 2000 odam maqola muallifi va tahririyatga norozilik sifatida miting o'tkazgan. Yig'in so'ngida musulmonlar tahririyatning jazolanishini talab qilib, hukumatga murojaat qabul qilgan. O'shda esa maqola muallifi Anarbek Usubbayevni jinoiy javobgarlikka tortish bo'yicha musulmonlar imzolari yig'ilmoqda. Ushbu imzolar sudga berilgan arizaga ilova qilinmoqchi. Bu borada Qorasuv shahar bosh imomi Rashid Qori Kamolov mana bularni aytadi.
Mana bu joyda e'tiqodiy masala bor va insonda amali bor. E'tiqodimizdan kelib turib aytamizki, albatta bunday bir dinda masxara qilgan, payg'ambar alayhissalomning ustidan kulgan, Qur'onni yolg'on chiqargan odamni kofir deymiz. Mana bunday tog'ut kofirlarga Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi jahannam, Alloh subhanahu va taoloning intiqomi, jazosini albatta Alloh taolo oladi. Bu e'tiqod masalasi. Lekin amal maydonida esa har bitta musulmon odam o'zini munosabatini bildirishlik kerak. Qorasuv shahar bosh imomiman men. Jamoatim nomidan va Qorasuv shahardagi musulmonlarning nomidan men gapirishlikka haqqim bor. Musulmonlarning nomidan aytamanki, mana bunday shaxsni bizi Qirg'izistondagi demokratiya qonunlari asosida ana shunday dinni ustidan kulgan, musulmonlarning tinchisini buzgan 299-statyasi bor ekan. Mana shu statya bo'yicha shu odam jazolansin.
Deydi Rashid Qori Kamolov. Uning aytishicha, ular Anarbek Usubbayevni musulmonlar nomidan sudga berishni so'rab, o'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirovga murojaat qilganlar. Huquq himoyachisi Ravshan Gapirov shu yilning 14-may kuni Bishkekdagi Pervomaysk tuman sudiga arizani topshirganini, arizada maqola muallifiga 20 yil qamoq jazosi berilishi so'ralganini aytadi.
Men Anarbek Usubbayevni Ochiq siyosat gazetasiga yozgan statyasi bo'yicha uni chuqur o'rganib chiqib, 127-statya bor. Qonunda bu tuhmat degan, 128-chi statya haqorat degan, 295-chi statya davlatimizning birimligini buzishga qilingan harakat, 299-chi statya dinlar va millatlar o'rtasida nizo keltirib chiqarish, urush keltirib chiqarishga bo'lgan harakatga to'g'ri kelgani uchun ashu statyalar bo'yicha unga 20 yildan kam bo'lmagan jazo berishlarini so'ranib, Bishkek Peromayskiy rayon sotiga topshirib keldi.
Dedi Ravshan Gapirov. Biroq barcha dindorlar ham muallifning qamalishini istamaydilar. O'z ismini aytishimizni istamagan dindorlardan biri bu borada mana bunday fikr bildiradi.
Alhamdulillah musulmonmiz bir-birimizni yomonlashlik aslida yaxshi emas. Men o'zim o'ylaymanki, mash ishdan shu odam qaysa aybini bo'yniga olsa deb aslatdim. Xalq oldiga chiqib kechirim so'rasin buni. Qamagan bilan nima bo'lar? Bitta odam o'zi qamalat qolar, xalq eshitmagan nima foyda uni?
Dedi o'z ismini aytishni istamagan dindorlardan biri. O'zini Abu Akrom deb tanishtirgan suhbatdoshlarimizdan biri ushbu maqolaning chop etilishini Qirg'izistondagi notinchliklardan manfaatdor bo'lgan ayrim kuchlarning ishi deb hisoblaydi.
Bilishimcha bu qasddan qandaydir kuchlar orqali hatto katta davlatlarni bosimi ostida shu narsani qildi deb tushunyapman. Aynan musulmonlarda ichida ularda aqidalarini, ya'ni Qur'on, payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallam hamma yo'g'imizga, ya'ni bizi borligimizni, aqidamizni hurmatsiz holatga olib kelishga harakat qilgan.
Dedi, o'zini Abu Akrom deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Biz voqea yuzasidan to'laroq ma'lumot olish uchun Qirg'iziston muftisi Murodali Hoji Jumanov bilan telefon orqali bog'langanimizda, u kishi Anarbek Usubayev Qirg'iziston muftiyatiga chaqirilganini va o'z aybini tan olib, maqolani o'ylamay qilingan harakat sifatida baholaganini bildirgan. Murodali Jumanovning aytishicha, Anarbek Usubayev qilgan ishi uchun kechirim so'ragan, shu sababli shov-shuv ko'tarishning kerak yo'q. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Xalqaro yangiliklar. Yakshanba kuni Livanda parlament saylovlari o'tkazildi. Saylovchilar o'zaro keskin raqobatda bo'lgan G'arbga moyil Saad al-Hariri boshligidagi Sunni musulmonlar siyosiy ittifoqi hamda Suriya, Eron kabi davlatlarga tayangan Shia musulmonlarining Hizbulloh guruhiga ovoz berdi. Mamlakat xavfsizlik kuchlarining 50 mingga yaqin xodimi ovoz berish jarayonida kutilayotgan ehtimoliy zo'ravonliklar oldini olishga safarbar qilindi. Nodira lavhasini tinglaymiz.
Livandan olingan ma'lumotlarga ko'ra, saylov kuni tongdanoq ovoz berish uchun saylov uchastkalariga kelgan fuqarolarning uzun-uzun navbatlari hosil bo'lgan. Bu saylovlar mamlakat kelajagida juda muhim ahamiyatga ega bo'ladigan siyosiy voqea sifatida baholanmoqda va mamlakatda notinchlikdan bezgan livanliklar ovoz berish jarayonida faol ishtirok etmoqda. 128 o'rinlik parlament uchun kurashda esa ikki siyosiy guruh, G'arb quvvatlovga tayangan Sunni musulmonlar siyosiy ittifoqi hamda Sharq davlatlariga tayangan Shia musulmonlarining Hizbulloh guruhi o'zaro kurash olib bormoqda. Mamlakat bo'ylab ovoz berish uchastkalari esa mahalliy vaqt bilan tongi soat 7 da ochilgan va kechki soat 17 da yopiladi. Saylovning dastlabki natijalari esa 7-iyun kuni oqshom ma'lum bo'lishi kutilmoqda. Natijalar borasidagi rasmiy ma'lumot esa dushanba kuni tongda e'lon qilinishi aytilgan. Ammo dastlabki taxminlarga ko'ra Hizbulloh guruhi bir necha o'rin bilan saylovda g'alaba qozonishi mumkin. Hizbullohga raqiblik qilayotgan Sunni musulmonlarning 14-mart koalitsiyasiga esa sobiq bosh vazir Rafiq Haririning o'g'li Saad Hariri yetakchilik qilmoqda. Hozir aynan uning guruhi parlamentdagi asosiy o'rinlarga egalik qiladi. Prezident Mishel Sulaymon ovoz berib bo'lgach, saylov jarayonidan qoniqish his qilayotganini aytdi va agar kimdir vaziyatni keskinlashtirishga urinsa, bundan hamma yutqazishidan ogohlantirdi.
Na'am ana radi jiddan an sayr hazi al-amaliya va xosatan annaha tajri fi yawmin wahid va hazi kanat.
Ha, men saylov jarayonining bu tahlil kechayotganidan juda xursandman. Bu mamlakat xavfsizligi va huquq tuzilmalari uchun juda katta sinov bo'ldi. Men bu jarayonda tomonlarni siyosiy retorikani qo'yib, Livan kelajagini birgalikda qurishga chaqiraman. Agar biz Livandagi vaziyatni o'nglashga qodir bo'lsak, bundan hamma yutadi. Agar qodir bo'lmasak, bundan hamma yutqizadi, dedi Livan prezidenti Mishel Sulaymon. Saylov chog'ida zo'ravonlik harakatlari oldini olish uchun 50 mingga yaqin xavfsizlik xizmati xodimi safarbar qilingan. Biroq Livan armiyasining sobiq rahbari va hozirda Hizbulloh guruhi ittifoqchisi bo'lgan nasroniylar fraksiyasiga rahbarlik qilayotgan Michael Aoun xavfsizlik ta'minotini juda zaif deya tanqid qildi.
بين اليوم الوضع هون على انه السلطه ما في عندها اي تدبير وقايه حتى ما
hukumat saylov jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan xavfli vaziyatlarni oldini olish bo'yicha maxsus rejaga ega emas. Biz muzokaralar chog'ida ularni ogohlantirgan edik va ular buni qabul qilgan edi. Ammo ular kutilmagan vaziyatlarda ko'rilishi mumkin bo'lgan biror bir chorani ishlab chiqmadi. Bugungi vaziyat esa yaxshi emas. Ular qanday qilib bunga yo'l qo'ydi, dedi Livan armiyasining sobiq rahbari iqtidordagi Livan hukumatini tanqid qilib. Livanda borayotgan parlament saylovini 200 ga yaqin xalqaro xorijiy kuzatuvchi nazorat qilmoqda. Xalqaro kuzatuvchilar guruhiga yetakchilik qilayotgan AQShning sobiq prezidenti Jimmi Karter Bayrutdagi saylov uchastkalarini ko'zdan kechirgach, ovoz berish jarayoni tinch va shaffof o'tishiga ishonch bildirdi. U Livan siyosiy partiyalari va ularning xorijdagi tarafdorlarini janjal chiqarmasdan saylov natijalarini tan olishga chaqirdi. Bu saylovdan so'ng iqtidorga keladigan siyosiy guruh 4 yil hukumatni boshqaradi. Agar AQSh tomonidan terrorchi guruh deya e'lon qilingan Hizbulloh guruhi iqtidorga kelsa, Livan izolyatsiyaga solinishi va bu davlatning Isroil bilan aloqalari yana yomonlashishi mumkinligi kutilmoqda.
Afg'onistonda ham prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik ketmoqda. Afg'oniston xavfsizlik idoralari avgustga belgilangan ovoz berish jarayonida xavfsizlikni ta'minlash chora-tadbirlarini ishlab chiqyapti. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, bu jarayonda xavfsizlik masalasi eng asosiy masalalardan biri ekanini aytmoqda. Kobuldan Olim Qo'hkan xabar qiladi.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi rasmiylari mamlakat xavfsizlik kuchlarining Afg'onistonda o'tkaziladigan umumiy saylovlar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash uchun hozirdanoq jiddiy tayyorgarlik ko'rayotganliklari borasida xabar berdilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining harbiy amaliyotlar bo'yicha mas'uli general Shermuhammad Karimi va mamlakat ichki ishlar vazirligining xavfsizlik ishlari bo'yicha muavini general Munir Mangallar yakshanba kuni poytaxt Kobulda bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashib, mamlakat xavfsizlik kuchlarining chet ellik harbiylar hamkorligida saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun lozim chora-tadbirlar ko'rayotganliklarini tilga oldilar. General Karimi milliy armiya askarlarini bugundan boshlab harbiy mashqlar o'tkazayotganliklarini bildirdi. Men bugun mazkur harbiy mashqlarning ochilish marosimiga ishtirok etgan edim. Mamlakatda o'tkaziladigan umumiy saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun diviziyalar, zonalardagi xavfsizlik kuchlar hamda politsiya boshqarmalariga maxsus dasturlar va yo'l-yo'riqlar tayyorlanadi. Biz saylovlarda yuz berishi mumkin bo'lgan ehtimoliy hujumlarning oldini olish uchun choralar ko'rmoqdamiz. Uning ta'kidlashicha, taxminan 3 oydan beri milliy armiya, politsiya, xalqaro tinchliksevar kuchlar, BMT va Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi ishtirokida saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiy bahslar davom etmoqda. General Shermuhammad Karimi zonalar va viloyatlar sathida mazkur organlar vakillari ishtirokida maxsus bo'limlar ochilib, faoliyat olib borayotganliklarini ta'kidladi. Ayni holda Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining xavfsizlik ishlari bo'yicha muavini general Munir Mangal ishlab chiqilgan xavfsizlik rejalari asosida saylovlar hamda xalqaro kuzatuvchilar xavfsizligini ishonchli ravishda ta'minlash uchun to'xtovsiz sa'y-harakatlar davom etayotganini ma'lum qildi. Biz Milliy mudofaa vazirligi hamkorligida chet ellik kuzatuvchilar xavfsizligini asrash uchun qo'limizdan kelgan ishni amalga oshiramiz. Afg'oniston xavfsizlik rasmiylarining mamlakatda saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun asosiy choralar ko'rayotganliklari borasida gapiriladigan shu kecha kunlarda mamlakat janubida hali ham 10 ta tumanning davlat muxoliflari ishg'olida ekani aytiladi. Aytilishicha, mazkur tumanlar aholisi umumiy saylovlarga ham ishtirok eta olmaydilar. Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylari saylovlarga qadar toliblar tasarrufidagi tumanlarni qayta ozod etish uchun maxsus amaliyotlar yo'lga qo'yilishi borasida gapiradilar. NATOga a'zo davlatlarning ham mamlakat saylovlari xavfsizligini ta'minlash uchun Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natayotganliklari aytiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari saylovlargacha Afg'oniston ichkarisiga 17 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etadi. Mazkur kuchlarning ma'lum qismi Afg'oniston janubiy hududlariga kelib joylashgan. Afg'oniston saylovlari avgustning 20-sida o'tkaziladi. Olim Qo'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bu Ozodlik radiosi endi e'tiboringizga Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishini havola qilamiz. Uni Bobur tayyorladi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Qirg'iziston janubida o'quvchilarning dars paytida namoz o'qish uchun masjidlarga ketib qolayotgani oldini olish uchun mahalliy rasmiylar militsiya bilan masjidlarni tekshirish tadbirlari o'tkazayotir. Tadbir jarayonida dars paytida namoz o'qishga kelgan o'quvchilar aniqlanib, ularga nisbatan choralar ko'rilmoqda. Ammo bunday choralar o'quvchilarni masjidga kelishining oldini olishga yordam berayaptimi?
Osh viloyat gubernatori o'rinbosari Gulay Mashrapovaning aytishicha, bir necha oy mobaynida mahalliy hokimiyatlar militsiya ko'magida viloyat tumanlaridagi masjidlarda namoz o'qiyotgan bolalarni aniqlash maqsadida tekshiruvlar olib borgan. Tekshiruvlar paytida markaziy masjidlarda maktab o'quvchilarining juma namozida qatnashganlari aniqlandi. Ularning asosiy qismi maktabdagi darslarini tashlab juma namoziga kelganlar. Masalan, Ovqat tumanidagi maktablarning 10-chi va 11-chi sinf o'quvchilari deyarli hammasi maktabga bormay, juma namoziga kelganlar dedi Osh viloyat gubernatori o'rinbosari Gulayim Mashrapova. Qirg'iz matbuoti Osh viloyatidagi mahalliy hokimiyatlar va militsiyaning masjidga qatnagan o'quvchilarni aniqlash bo'yicha o'tkazgan tadbirini keskin tanqid qilib chiqdi. Ayni paytda mahalliy hukumatlar bu borada yordam so'rab masjid imomlari ga ham murojaat qilganlar. Biroq Osh viloyat qozisi Suyun Hoji Qaliqovning aytishicha, ulamolar bu yo'nalishda hukumatga yordam ko'rsatishga ojizdirlar. Aytib o'tish lozimki, mahalliy hokimiyatlar va militsiya tekshiruvlari shuningdek madrasalarda ham olib borilgan.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Seshanba kuni Global tinchlik indeksi e'lon qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston 144 davlat ichida 106-chi o'ringa qo'yildi. Bu esa O'zbekistonning mojaro va ochiq zo'ravonlik chiqish ehtimoli baland davlatlar ro'yxatida ekanligini anglatadi. 2009-yilgi Global tinchlik indeksi jahondagi yetakchi siyosiy va iqtisodiy tahlil markazi xodimlari tomonidan hozirlangan. Bu tahlil jarayoniga Markaziy Vashingtonda joylashgan Iqtisod va tinchlik instituti, shuningdek, Londondagi iqtisodiy tahlil markazi yetakchilik qilgan. U yoki bu davlatdagi tinchlikning naqadar mustahkam ekanini aniqlash uchun indeks mualliflari 23 xil sifat va son ko'rsatkichlarini qo'llaganlar. 2009-yilgi Global tinchlik indeksining birinchi pog'onasiga qo'yilgan Yangi Zelandiya barcha ko'rsatkichlar bo'yicha dunyoda eng mustahkam tinchlik hukm surayotgan davlat deb topildi. Harbiy jihatdan dunyodagi eng qudratli davlat hisoblanmish AQShning tinchlik mustahkamligi bo'yicha ro'yxatning 83-chi pog'onasiga qo'yilgani yoki Xitoyning 74-chi, Rossiyaning esa 136-chi o'ringa qo'yilgani davomli va barqaror tinchlik asosi harbiy qudratga ko'p ham bog'liq emasligining yana bir ko'rsatkichidir. 144 davlat kiritilgan ro'yxatning 106-chi pog'onasiga qo'yilgan O'zbekistondagi nisbiy tinchlik kelajagini tahlilchilarga ko'ra, birinchi galda aholiga berilgan iqtisodiy erkinliklar, shuningdek, demokratiya va inson huquqlari vaziyati belgilaydi. Markaziy Osiyoda mojaro va zo'ravonliklar chiqish tahdidi indeks mualliflariga ko'ra O'zbekistonda eng kuchlidir. Qo'shni Qozog'iston bu ro'yxatning 84-chi, Turkmaniston esa 101-chi o'rniga qo'yilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining milliy ozchilik masalalari bo'yicha oliy komissari Knut Vollebek 2-iyun kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Dushanbega keldi. YHXT rasmiysi Dushanbega safaridan maqsadi tojik jamiyatidagi milliy ozchilik vakillari muammolari bilan yaqindan tanishish ekanini aytdi. Xo'sh, shu kunda Tojikistonda istiqomat qilayotgan o'zbek milliy ozchiliginin ahvoli qanday?
Tojikistonda 2006-yil o'tkazilgan aholini ro'yxatga olish natijalariga muvofiq, respublikada 62.3% tojiklar, 23.5% o'zbeklar, 7.6% ruslar, 1.5% tatarlar va 1.2% qirg'izlar yashaydi. Aholining qolgan 4%ini esa nemislar, ukrainlar, koreyslar, yahudiylar va boshqa millatlar tashkil etadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda istiqomat qiluvchi o'zbeklar soni rasmiy manbalardagi 23.5%dan ham ko'proqdir. Tojikiston ta'lim vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Noilson Ralifning bildirishicha, tojikistonlik o'zbeklarning o'z ona tilida bilim olishlari uchun barcha zarur sharoitlar mavjud.
در جمهوری 404 مکتبی تحصیلات عمومی با زبان ازبکی وجود دارد.
Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan 404 ta o'zbek maktabida 134311 o'quvchi ta'lim oladi, dedi Noilshon Nuraliyev. Ammo so'nggi 2 yil ichida Tojikistonning barcha hududlarida o'zbek sinflarining qisqartirilayotgani kuzatiladi. Bunga o'zbek tilidagi darsliklar hamda o'zbek tilida saboq beruvchi o'qituvchilarning yetishmasligi sabab bo'lmoqda. Bu esa o'zbek maktablarida ta'lim sifatining tushib ketishiga sabab bo'lyapti. Shuning uchun bo'lsa kerak, tojikistonlik o'zbeklarning ayrimlari farzandining bilimi puxtaroq bo'lishi uchun ularni tojikcha maktabga berish tendensiyasi kuchayib bormoqda. Tojikistonda yashayotgan o'zbek ota-onalar farzandlarini tojikcha sinflarga berayotganining yana bir sababi o'zbek va rus maktablarini bitirgan milliy ozchilik vakillari respublika oliygohlarining budjet guruhlarida o'qish huquqiga ega emasligidadir.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 4-iyun kuni AQSh prezidenti Barak Obama Qohira universitetining ulkan zaliga yig'ilgan yuzlab misrliklar oldida AQSh va musulmonlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan murojaat qildi. Qariyb 1 soat davom etgan murojaatining dastlabki 15 daqiqasini Barak Husayn Obama islom va musulmonlarning insoniyat sivilizatsiyasiga qo'shgan buyuk hissasini tilga olishga bag'ishladi. Obama o'z murojaati muqaddimasida uzoq asrlik o'zaro ishonchsizlik va ziddiyatlarga qaramay, G'arb va islom dunyosi, xususan AQSh va musulmonlarni bir-biridan ajratishdan ko'ra, ularni inson sifatida bir-biriga yaqinlashtiruvchi jihatlar ko'pligini alohida ta'kidladi. Birinchi navbatda AQShning Afg'onistondagi Taliban va Al-Qoidaga, so'ngra Iroqqa qarshi boshlagan urushiga to'xtalgan prezident Obama 2001 yil 11 sentyabr kungi hujumlar AQShni bunday harakat boshlashga majbur qoldirganini aytdi. G'arb va musulmonlar o'rtasidagi asosiy ziddiyat o'chog'idan biri deb qaraladigan Iroq masalasida gapira turib Obama Iroq suverenligini to'liq tiklash va 2012 yilga qadar bu mamlakatdagi barcha qo'shinlarini olib chiqish borasida qarori qat'iyligini alohida ta'kidladi. Isroil-Falastin mojarosi yechimiga to'xtalgan Obama bu yechimning allaqachon yo'l xaritasida mavjudligi va Isroilning mustaqil Falastin davlatini tan olib, Falastin hududlaridagi guruhlarning esa Isroilga qarshi zo'ravonlikdan voz kechishi bu mintaqaga barqarorlik olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Men bugun tilga olmoqchi bo'lganim 4-chi masala. Bu demokratiyadir der ekan, Obama nutqini tinglab turgan zalda guldiroz qarsaklar yangradi. Dunyodagi biror davlat ikkinchisiga boshqaruv tizimini zo'raki ravishda o'tkaza olmaydi deya turib AQSh rahbari ayni paytda bunday yondashuv hukumatlarni o'z siyosatida xalq istagini inobatga olish mas'uliyatidan ozod qilmasligini ta'kidladi. Qirg'izistonda 23-iyul kuni bo'lib o'tadigan prezidentlik sayloviga tayyorgarlik qizg'in bormoqda. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 4-iyun kuni 7 nomzod prezidentlik saylovida qatnashishi aniq bo'lgan.
Qirg'iziston prezidentligiga nomzod sifatida 18 kishi ro'yxatga olingan edi. Markaziy saylov komissiyasidan olingan so'nggi ma'lumotga muvofiq 11 kishi qirg'iz tili imtihonidan o'ta olmagani va saylovda ishtirok etish huquqini beruvchi 50 ming saylovchidan imzo yig'a olmagani uchun nomzodlar ro'yxatidan o'chirilgan. Ayni paytda saylovda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan nomzodlar saylov jamg'armasini tashkil etmoqdalar. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Samad Bo'riboyevning aytishicha, saylovoldi targ'ibot ishlarini olib borish jamg'armasiga eng ko'p mablag' ajratgan nomzod amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyevdir.
Eng ele ko'p aqcha qarajat salgan bu Bakiyev Qurmesaliyev bo'lib chiqadi, 6,5 million so'mday.
Qurmonbek Soliyevich Bakiyev eng ko'p mablag'iga ega. Uning saylov jamg'armasi 6,5 million so'mni, ya'ni taqriban 150 ming AQSh dollarini tashkil etmoqda. Eng oz saylov jamg'armasi esa prezidentlikka nomzod Bo'ronboyevga tegishli. Uning jamg'armasida bor yo'g'i 6 so'm, ya'ni taqriban 15 sent mablag'i bor xolos, dedi Samad Bo'riboyev. Kuzatuvchilar prezidentlikka nomzodlar orasida muxolifatchilar Almaz Atambayev va Temir Sariyevni prezident Bakiyevga asosiy raqib sifatida tilga olmoqdalar. Siyosatshunoslar fikricha ikki nafar kuchli raqibga ega bo'lgan prezident Bakiyev saylovda g'alaba qozonish uchun albatta ma'muriy resurslardan foydalanishga majbur bo'ladi. Ayni paytda Markaziy saylov komissiyasi bo'lajak saylovlarda ma'muriy resurslar ishga solinishiga to'siqlar qo'yilganini bildirmoqda.
6-iyun kuni Fransiyaning Kan shahrida 2-chi jahon urushi davrida ittifoqchi qo'shinlarning tashlanishi va 2-chi front ochilishining 65 yillik tantanalari bo'lib o'tdi. Ana shu bayram tantanalarida AQSh prezidenti Barak Obama ham ishtirok etdi.
Barak Obama va uning turmush o'rtog'i Michel Obama bugun erta tongda Parijdan Normandiyadagi Kan shahriga yo'l oldilar. Bu yerda ularni Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi va uning rafiqasi Karla Bruni qarshi oldilar. Shu yerning o'zida prezidentlar so'zlashuvi bo'lib o'tdi. Kunning 2-chi yarmida esa prezidentlar amerikalik askarlar dafn etilgan qabristonda o'tkazilgan xotira tadbirida ishtirok etdilar. Bu tadbirda Buyuk Britaniya shahzodasi Charles va bosh vazir Gordon Brown hamda Kanada bosh vaziri Steve Harper ham qatnashdilar. 1944-yilning 6-iyun kuni 130 mingga yaqin AQSh, Buyuk Britaniya va Kanada harbiysi Normandiya qirg'oqlariga tushirilgan edi. Qisqa muddat ichida ittifoqchi kuchlar shimoli-g'arbiy Fransiya qirg'oqlarida muhim pozitsiyalarni qo'lga kiritib, nemis qo'shinlarini g'arbiy Yevropadan siqib chiqara boshlagan edi. Fransiya qirg'oqlarida ro'y bergan to'qnashuvlarda ittifoqchi kuchlarning jami 215 mingdan ziyod askari nobud bo'lgan. Normandiyadagi xotira tadbirlarida shuningdek 2-chi jahon urushining yuzlab veteranlari ishtirok etdilar.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizga qaring.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42
02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Hozir diqqatingizga Davr mening taqdirimda eshitirishining yangi sonini havola qilamiz. Uni har doimgidek Abdulla Iskandar tayyorladi.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni muxolifatchining rafiqasi bo'lgani uchungina kurrai zaminni sargardon kezgan 65 yashar samarqandlik Sojida opa.
Judayam xafa bo'lib ketaman ayrim paytlari, nevaralarimni o'ylab xafa bo'laman.
Sojida opaning bolalik kunlari minglab boshqa o'zbek oilalaridan farq qilmaydi.
Men Sirdaryo oblasi Zomin rayonida tug'ilganman. Oilam, ota-onam o'qituvchi bo'lgan. Bizlar oilada ko'pchilikmiz, 7ta farzandlari bo'lgan. 5 qiz, 2 o'g'il bo'lgan. Bizlar hammamiz o'qimishlimiz. Ota-onam o'sha qiyinchilik davrlarida, boshqa davrlarda ota-onam juda ham haligi bolalarning o'qishiga juda berilgan odamlar bo'lgan, hammamizni o'qitganlar. Qancha qiyinchilik bo'lsa ham, endi bizlar katta bo'lib qolganimizda o'sha onamlar pensiya yoshida edi, lekin ammo shu pensiya yoshida ham men o'qidim. Samarqandda biologiya fakultetida o'qidim.
Maktabda o'qiganingizda yo institutda ham o'sha globusni yoki xaritani ko'rib, Kanada, Norvegiya kabi mamlakatlarni ko'rib bir vaqt shularga boraman deb o'ylaganmi? O'sha mamlakatlarga tasavvuringiz bo'lganmi?
Tasavvurim bo'lmaganda, lekin Kanada bu juda ham Kanadalarning nima o'g'lim xokkeyni yaxshi ko'rardi, xokkeyni ko'rib o'tirardik hamma vaqt. Lekin bolalarim hammasi o'qimishlar, o'zim ham ishlamaganim bilan bolalarim o'qimishlar, uylarimda hamisha bizning shu dunyo qarashimiz, geografiya, tarix bu narsalarga juda ahamiyat berardik. Amerikaning poytaxtimi, Kanadaning poytaxti hammasini bilardik biz O'zbekistonda. Lekin hech boramiz deb o'ylaganimiz yo'q. Bir katta o'g'lim xayol qilardi, institut o'qigan paytda, xudo xolasa men yashayman. Bitta knopkani bossam ovqat kelib chiqadi degan gaplarni qilardi, bizlar kulardik.
Sojida opa o'zbek muxolifatining keksa vakillaridan biri Aliboy aka Yo'l Yaxshiyevning rafiqasi. Aliboy aka Yo'l Yaxshiyev tazyiqlarga uchrab mamlakatni tarix qilganida unga ergashib vatandan ayrilishni istamagan edim deb gap boshladi Sojida opa.
Bir insonning boshiga shunday narsalar kelib turadi-da, bola chaqamiz ko'p bo'lgani uchun ayrim paytlarda endi uni bilib oldik-da. Alloh bor ekan, faqat Alloh, yakkay yagona Allohga sig'inish kerak ekan. Bizlar endi anov polchi molchilarga borib ham yurganmiz-da endi. Sen suhbat deganingizga aytyapman. Shu borganimizda bitta qizimga aytdiki, sen dedi Amerikaga ketasan dedi. Endi qarang, hech
qachon bo'lyapti bu? Qachon bo'lyapti bu gap?
Shu 93-chi yillarmidi, 94-chi yillarmidi? Amerikaga ketasan dedi, shu kulamiz, hammamiz kulamiz, bo'lish mumkin emas-ku deymiz-da, yangi savolingizga javob. Hech xayolimga kelgan emas, masalan, yo Kanada, yo Norvegiya, yo Amerikaga ketib qolaman deb. Taqdir ekan, mana nima deysiz endi?
Programmamiz nomi ham Davr mening taqdirimda-da. Mana 20 yillik davr sizning taqdiringizda. Aliboy aka bilan birga Moskvaga keldingiz-a?
Yo'q, bizlarning kelishimiz boshqacha bo'lgan.
Qanday bo'lgan?
Men juda og'ir kasal edim. Amaliyotdan chiqdim, noto'g'ri qildilar. 6 yilmi, 5 yilmi juda og'ir kasal bo'lib yotdim. Bu kishining hayot tarzida, ish joylarida ko'p narsalar bo'ldi. Bu kishiga qarshi ko'p chiqqan odamlar bo'ldi. Umuman bu kishi ham shu yerda ishlay olmasligini bildi-da, keyin bu kishi chiqishga harakat qildi. Chiqishga harakat qilganda bizlar hech narsa deganimiz yo'q. Shunday ekan, vaziyat shunday ekan, indaganimiz yo'q. Bu kişi çıkıp gitti. Su çıkıp gittiğimizden kim bizler kaldık. Suda bala çakamızla Türkçülüğümüzde ütkazıp yürüdük. Ayrım payetler bu kişi yardım verip durdu. İki tek kişine kızım var durmuşka çıkmadan. Şu iki tek kişine kızım da Türkiye'ye gelip getip yürüyordu o vaxtları. Türkiye'ye gelişini taklif kıldı. Bizden iki tek kızımızı da yönettik Türkiye'ye. Onlar iki ay durdu. İki aydan kim benim bu en kişine kızımın aligensi... Zavuşnik'e kırgan idi, hukukşunasık'a, uşağını tamamlaydıken, diplom aladıken, vakti yakınlaştı, en küçükine kızım kayıttı Türkiye'den ilk aydan keyin. Bu katta kızım kaldı. Katta kızım kalgandan keyin, o kız indi onasından acralı vurgamagan idi. Dat deyip yığılıp, telefonda opa kelin, yaşayalım hep ben dedi. Şu bakana bile ben Türkiye'ye geldim. Şundan bizler Kanada'ya bulup kaldık, hamamız. Bitti en küçükine oğlum bile bu kişi Norveç'e karıp gitti. Şimdi bu bunu bilmezdim sizge bu kerak
mı? Kızık şimdi iki dünya bir kadar eken de ha? Şuna kabuk kaptı da şunu öyle gel mi diyorsun?
Yok. Yok asla. Uzbekistan'da hem mencide hem ballarım köp bulan için hiç yerge çıkmagan ben, hiç yerge bormagan ben, hayalim geyim kemagan. Ben geyim de karındaşlarımız var, hiç yerge bir iki merte borgan ben, ondan yaga hiç yerge çıkkan emasman ben. Bu hayalim ge yetti kulap düşümge kırmagan bu narsa.
Hayat her yerde hayat. Sajid apa o'g'il uyladi, qiz chiqardi. Bugun nabiralar tarbiyasi bilan band.
Ha, O'zbekistonda chiqargan edim endi qizlarim. Qizlarim ikkita qizim chiqqan edi, bir o'g'lim uylangan edi. Endi bu yerga kelib bitta qizimni turmushga chiqardim, shu Norvegiyada.
Endi hayot har yerda hayot. Mana Norvegiyada mana qiz chiqardingiz, qanday bo'ldi? Kimga berdingiz qizingizni?
Qizimni hali iroqlik turkman deydimi? Turkmaniston bizning Turkmaniston bor-ku.
Aha.
O şehirden ilgariden çıkıp gitken alıgı oylalardan, Türkmenistan'dan, o Irak'a gitken, şu Irak'ta indi ularam uruş meselesi bilen bir ekip koyan bizden anca aldın giygen bunlar. Şunu turmuşka verdim. Küçükken kızım al turmuşka çıkan emez Kanada'da.
Şimdi kanaka toy kıldınız mı? Kanaka mı oldun? Özbekistan'da Samarkand'da farklı oldu mu?
Şimdi bir yerde Norveç'de, Kanada'da azrak alımlarımız var idi. O bu, mesela Kosova'dan borgan Müslümanlar, Yugoslavya'dan, Arabistan'dan borgan Müslümanlardan tanışlarımız var idi. Bir yerde geldim, bir yerde indik, hiç kanaka tanışımız yok idi birinci sefer. Kegen paytımız, kızım da toy kegen paytımız. Kegen bu dadası bile katta, kişkin arkası aydı ki, nuklamız, ayollarda cinna kılamız, erkeklerde cinna kılıp, ütkazamız dedi indi. Kimin oylap oylap men etim nümakı bizde indi Uzbekistan'da münaka kılıp, tırmışka çıkan ayollar, beva ayollardı bir adı da. Men etim kanday kılıp bunday kılamız, ahir bu beva emas ki, bunun toyu buluş gerek dedim men de. Kim bular aydı ki, kimdi çakramız, kimdi aligi kılamız. Ve kuyov bulalanma saatlaştım, men etim kanday buladı bu dedim. Bunun hem dedim, aligi hayatta bir marta aligi uylanışı dedim. Bunun hem orzu havası var idi dedim. Biz Uzbekistan'da bulganda dedim. 300-400 adam çakırardık dedim. Şu bilen, kiyavımız indi bir şey uyladı. 5-6 adamları var iken bunların indi. Kiyen adamları, ür bir yerden. Mesela Stavanger dedi, o dedi, bu dedi, Oslo postalardan. Şular çakıramız dedi, yokumday bu meydi dedi. Bir oyda ayollar, bir oyda erkekler bu meydi dedi. Bir ceytanlayımız dedi, şehirge barıca. Toy kılamız dedi. Ha, hursan bulduk. Yaxşı öttü, lakin toyumuz 30'da kişi mi? 35'de kişi buldu mu?
Yaxşı mı indi kızıyız, baktlı mı? Hayatlar
ha,
yaxşı
kızım, mı? Kızım, bitti oğulçası var. Cüda baktıyor. Kızım cüda baktlı. O balasını yeri kökke işanmaydı. Men indi Kanada'da, vay kızlarım yaşı kattarıp gitti. Vay nümaklaman eken, vay kandayı bular eken deyip cüda köp oylanardım. Brontaki tiğinler, ahir musurmanlar barku desem, bular indi kattarıp gitken edi, hoklamazdı. Hozir endi opa juda to'g'ri aytgan ekansiz. Mana baxtiyorman. Mana shu farzandim bor. Shu o'g'lim, bolamni yer ko'kka ishonmayman deb bu xursandchiligini bildiradi. Men ham xursandman.
Opa, mana siz muxolifatchiga rafiqa bo'lib ancha qiyinchiliklarni ko'rdingiz, boshdan kechirdingiz.
Juda ham, juda ham. Juda ham. Juda ham ko'p qiyinchiliklarni ko'rdim. Hozirda ham hali sog'ligim yaxshi emas. Ko'p qiyinchiliklardan kasalmandman.
Boshdan kechirgan hayotni bolalaringizga ravo ko'rasizmi yoki nimani ravo ko'rasizlar?
Yo'q, aslo ravo ko'rmayman. Inson hayotga bir marta keladi. Men ham aytmayman, inson hayotga bir keladi, orzu havaslarini ko'rsin deb. U juda ham u haddan tashqarilikni men o'zim ham xohlamayman masalan.
Aliboy aka, muxolifatchilik yo'lini tanlamasdan ilm qilib, olim bo'lib shu nima deydi, faqir panada bo'lib yuraversa yaxshi emasmi sizga deb o'ylamaganmisiz? Dakki bermaganmisiz?
Uni men O'zbekistonda juda ko'p qaytarganman bu kishini. Juda ko'p qaytarganman. Men umuman masalan politikani juda yomon ko'rganman. Lekin bolalarimga aytardim, aralashmanglar dedim, politikaga aralashmanglar deb kelardim. Bilmadim-da, vatanimning millati shuncha xorlikda, zorlikda yashasam, lekin men politikani yomon ko'raman, negadir bilmayman.
O'zbekistondagi tazyiqlar bo'yicha mamlakatni tark qilgan Samarqandlik Sojida opa bilan suhbatlashmoqdamiz.
To'g'ri, Alloh taolo men sevgan odamni sevmaganni sevma degan. Endi birinchidan shu musulmonlar deymiz-da, ular aslida o'ylab qarasangiz haqiqiy musulmonlar emas-da. Musulmon nomimiz bor, lekin ammo endi musulmonlarni ko'rgan paytimda ularning qilgan qiliqlari, masalan, dunyo qarashlari, bolalariga qilgan muomalalari menga ozroq yoqmaydi. Baribir vataningizning urf odatlari faqat menga ta'sir qilgan joyi, mana Allohga shukr 10 bitta nevaram, bitta chevaram bor. Men endi faqat shularni o'ylayman. Bu kishiga bir ayrim paytlari turib-turib aytamanda, Alloh sizni kechirarmikan bu bolalarning bu yerga olib kelishimizga? Ya'ni g'ayri din odamlarning oldiga olib kelishimizga biz sababchi bo'lganmiz. Bu yoshlar endi bularni boshqarish juda qiyin. Birinchidan tarbiya masalalari juda yomon derdi. Men aytaman, bu bolalar qanday bo'lar ekan? Birinchidan bilimsiz bo'lib qolamikan? Ikkinchidan hayot tarzlari qanday bo'lar ekan? Shularni o'ylab bir vaqt xafa bo'laman. Juda ham xafa bo'lib ketaman ayrim paytlari nevaralarimni o'ylab xafa bo'laman. Faqat men nevaralarim to'g'risidagina o'ylab ozroq xafa bo'laman. Kelajaklari haqida nima bo'lar ekan, ularning hayoti nima bo'lar ekan, o'zingiz bilsangiz kerak. Tarbiya, bolalarning tarbiya masalasida men bu mamlakat bilan kelishmadim.
Nima masalada masalan, erkin bo'lsa, birov kelib, milisa kelib yoki esimga kelib tekinmayotgan bo'lsa O'zbekistondagiday.
Erkinligida emas-da gap. Ayniqsa mana qizlarning hayoti to'g'risida juda ko'p o'ylanaman. O'shalarni o'ylab ketaman-da bilmayman endi. Bolalarim aytadi, siz bitta oilangizni emas, butun dunyoni o'ylaysiz deydi-da. Tinchmaysiz siz deydi. Nimaga buncha o'ylaysiz?
Oilangizning yarmi Norvegiyada, yarmi Kanadada, yarmi Samarqandda. Shu ma'noda butun dunyoni o'ylaganingiz ham to'g'ri-da. Bu yoq Samarqand, bu yoq Kanada, bu yoq Norvegiya.
Ha, endi bularni lekin bularni ham o'ylayman. Masalan, bu berdagi o'g'lim aytadi, "Opa, bir kun Kanadaga ketaman men" deydi. Men aytdim, "To'g'ri qilasan jonim" deyman. Hamma vaqtda shu mayli deyman, bir-birlaringa yaqin bo'lganlaring ma'qulroq deyman-da. To'g'ri qilasan deyman. Endi shu birlashding harakatini qilyotibmiz sizlar ham.
Bir oyog'i Norvegiyada, yana bir oyog'i Kanadada bo'lgan Sojida opa qani edi bandalikni vatanimda bajo keltirsam deb orzu qiladi.
Alhamdulillah. Albatta, inshaalloh. Inshaalloh. Men masalan, Alloh menga umr berib tursa, sizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi o'zimning ichimdagi gaplarimda aytayapman-da.
Aytaveraman.
Masalan, qabring degan mu'minlarning yonida bo'lsin degan mening bitta orzum. O'z vatanimda Allohning aligisini bajarish. Allohning yeri bittaki-ya. Shunaqa bitta bu mamlakatni bolalarimga ham aytaman, bitta mana masalan hozir ona tilini gaplasha olmaydilar o'zbekchani nevaralarim. Juda xafa bo'lib ketaman. Bolalarimga aytaman, haligi ona tillaring axir bolalar bunday o'ylab qarasam, boshida Kanadaga kelgan paytim qizlarim bilan o'g'illarim oldin kelganida kelsam o'zi bolalar o'zbekchani unutayotgan ekan. Ja bolalarga jo qarshi turdim, men aytdim, nahotki o'z tillaringni unutib berasizlar, bolalaringni taqiqlanglar dedim-da.
Endi shuncha yo'llarni yuribsiz, xulosangiz nima bo'ldi mana? 10 minglab kilometrlarni oyog'ingiz bosib o'tdi. Samarqand, Kanada, bu yog'i Norvegiya.
Endi nima deyishim kerak? Xulosam aytayapman, vatanimni juda sevaman. Xalqini ham sevaman. Bularning ichida yomonlik, u insonning ichida yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Xuddi shunday bizdagidek yaxshimiz ham bor, yomonimiz bor, bularda ham yaxshisi ham bor, yomoni ham bor.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni muxolifatchiga rafiqa bo'lgani uchungina sargardon bo'lgan Sojida opa bo'ldi.
Qadrli tinglovchi, davr mening taqdirimda eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida sizdan Kamina Farruh Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.